Areena.
NATO-maiden armeijat hankkivat paljon muutakin tavaraa kuin aseita ja ammuksia. Niissähän tarvitaan kaikenlaista suksista ja sukista säilykkeisiin. Teemu Anttila, olette toimitusjohtajana yrityksessä nimeltä Finnish Operations Center eli FOC. Ja tämä yritys auttaa suomalaisyrityksiä pääsemään sitten NATO-markkinoille. Mutta kuinka hyvin suomalaisyritykset tietävät, että NATOllekin kannattaa tarjota tavaraa?
Suomessahan on kyllä vuosikymmeniä nukuttu tässä vähän ruususeunta, että ollaan heräämässä kyllä tässä viime vuosien aikana. Tällä hetkellä Suomesta noin 2500 yritystä on jollain tapaa mukana tässä NATO-kuviossa, että potentiaalia siinä olisi enempäänkin kyllä.
Niin, meinasin kysyä, että onko se paljon vai vähän?
No vähän se on, että me ollaan suunnilleen samassa sarjassa Kreikan ja Unkarin kanssa, että jos miettii vaikka Portugalia, siellä on 2 kertaa enemmän kuin Suomessa yrityksiä NATOssa.
Nyt tämmöinen vanha journalistinen kysymys, että entäs Ruotsissa?
No, tämä maajoukkuepeli, niin Ruotsihan tätä kyllä vie. Ruotsissa on 4-kertainen määrä, lähes 10 000 yritystä tässä jo NATO-verkostoissa. Mutta täytyy sanoa, että kyllähän niin kuin viime vuosi on Suomessa ollut aika hyvä, että tosi moni yritys on herännyt tähän ja ollaan otettu, kurottu jo vähän kiinni tätä.
No, Suomihan hyväksyttiin Naton täysjäseneksi keväällä 2023 ja teidän johtamana yritys FOC perustettiin kesällä 2024. Niin onko tämä suomalaisyritysten pääsy NATO-maiden puolustusvoimien hankintojen kilpailutuksiin sitten ihan todellakin täys uusi asia, eli tämä mahdollisuus avautui vasta, kun Suomesta tuli täysjäsen?
Mahdollisuus on ollut kyllä jo
Aiemminkin.
Viimeiset 30 vuotta, eli Suomi on ollut vuodesta 1994, muistan hyvin, koska silloin olin varusmiespalveluksessa, niin liittyi tähän kumppanuusjäsenyyteen ja mahdollisuus on ollut kyllä siitä asti.
Mutta ovatko ne markkinat aivan aidosti olleet auki vai onko siellä suosittu oman maan yrityksiä?
No kyllähän tämä täysjäsenyys nytten ja sen liittymisen kautta ne kaikki mahdollisuudet on avautunut, on päästy ihan erilaisiin pöytiin keskustelemaan. Toki ihan niin kuin puolustushallintojen kanssa, mutta myöskin yrityskenttä tässä.
No tähän väliin sitten se, että olenko ymmärtänyt oikein, että sellaiset yritykset, jotka tekevät aseita, ammuksia, panssaroituja ajoneuvoja, tykkejä ynnä muuta, niin ne ovat niin suuria yrityksiä, että niillä on varmasti sen organisaationsa sisällä jo se tietotaito, että miten markkinoidaan, miten yhteyksiä luodaan ja muuta vastaavaa. Mutta onko tämä FOC:n ala sitten juuri nämä sukat ja sukset, eli tuotteet, kaksikäyttötuotteet, joita tehdään niin kuin siviilimarkkinoilla, mutta joita myös voi myydä sitten armeijoille?
No, tämä on juuri näin, eli kun puhutaan puolustusmarkkinasta, niin siinähän on puolustusteollisuuden lisäksi myöskin kaksikäyttötuotteita ja sitten myöskin ihan siviiliteollisuuden tuotteita, palveluita. Ja kyllä meillä on ollut perinteisesti aika hyvin hereillä meidän nämä klassisen puolustusteollisuuden yritykset ja olleet mukana jo siinä, että Patria on itse asiassa 2000-luvun alussa niin liittynyt jo tuohon NATO-verkostoon mukaan, mutta nimenomaan pienemmät yritykset ja kaksikäyttö ja tämän muun siviili teollisuuden puoli on vielä nukkumassa sitä ruususen unta siellä.
No millaisella tuotteella on nyt erityisesti kysyntää NATO-markkinoilla? Vai meneekö sinne ihan melkein mitä vain?
No siellähän perinteisesti on ollut näitä tykkejä, tankkeja ja aseita, tarvikkeita, mutta tämä on oikeastaan semmoinen, missä haluaisin herätellä ja sitä näkemystä avata. Siellä on oikeastaan puolustusmarkkinalla on kaikkia niitä samoja teollisuuden ja tuotannon aloja, mitä on ihan normaalissa markkinassa, jos näin voi sanoa, siviilimarkkinassa. Eli logistiikkaa, elintarvikkeita muun muassa.
Entäs nämä palvelut? Siis ei pelkästään tavaraa, vaan myös palveluita voi myydä.
Kyllä, kyllä. Esimerkiksi catering-palveluita. Harjoitusjoukoille, jotka operoivat vaikka Pohjois-Suomessa.
Pitääkö paikkansa sellainen, minkä olen kuullut, että kun Natolla oli Lapissa harjoitukset, niin paikalliset yrittäjät ihmettelivät, että minkä takia siellä sinne on tullut Hollannista linja-autoja kuljettamaan sotilaita?
Pitää paikkansa. Ja viime vuonna oli tämä suuri harjoitus Lapissa, Sodankylä, Rovaniemi, ja me oltiin kouluttamassa siellä paikallisia yrityksiä. Ja sitten tuli tämmöinen kommentti, että he on hienosti tottunut näihin armeijan läsnäoloon ja kylillä, joka toinen ajoneuvo on suunnilleen sitten maastokuviota tai olivin vihreä. Mutta sitten yhtä asiaa he kysyivät, että mitäs ihmettä täällä on hollantilaisia linja-autoja kulettelemassa näitä joukkoja majoitusalueelta sinne harjoitusalueelle. Ja me vähän asiantuntijoiden kanssa sitä selvitettiin ja tosiaankin Nato oli kilpailuttanut nämä kuljetukset. Lähin yritys, joka osallistui, joka oli itse asiassa kirjautunut tänne tarjoajaksi, niin löytyi Hollannista. Eli linja-autot oli ajatettu Hollannista palvelemaan sinne Sodankylän Rovaniemi-alueelle.
No tästä markkinasta, niin tuossa kun katsoin, niin vuonna 2024 Euroopan puolustusteollisuuden hankintojen arvo oli noin 60 miljardia euroa ja viime vuonna sitten noin 100 miljardia. Tämä markkina on kasvanut todella paljon. Ja miksi? Sitä voi kukin arvella. Toisaalta USA on painostanut Euroopan NATO-maita siihen, että puolustukseen pitää satsata entistä enemmän. Ja sitten Venäjän tilanteen tiedämme kaikki. Mutta miten arvelette FOC:n toimitusjohtaja Teemu Anttila, jatkuuko tämä kova kasvu?
Tätähän me nyt kovasti arvioidaan ja halutaan sitä hieman ennustaa. Markkinan kokoa lähivuodet, ja nyt kun olemme sitä tarkastelleet, missä ajassa se käytännössä kaksinkertaistuisi, niin viime vuonna arvio oli, että puhutaan 3-5 vuodesta markkinan kasvu, mutta nyt itse asiassa nämä viime vuoden luvut jo osoittaa, että tämä kaksinkertaistuu, niin lähes joka toinen vuosi tämä markkina. Ja jos niinkin pitkälle kuin 10 vuoden päähän pitäisi ennustaa, niin tämä on kasvava markkina vähintäänkin seuraat 10 vuotta.
Kuunnellaan tähän väliin, millainen tilanne oli vuoden 2024 syksyllä. Kun tämä on taloushistoriaohjelma, niin jotkut asiat tosiaan muuttuvat niin paljon, että joku tuommoinen vuoden kahden vanha arkistoäänite, niin se on jo historiaa. Tässä toimittaja Mira Stenströmin haastateltavana on Suomen teollisuussijoituksen johtaja Jussi Hattula.
Vahvimmin kasvavat yritykset keskittyvät erityisesti näihin mainitsemisiin kaksikäyttötuotteisiin. Kyse on tietysti erikoisalasta, niin löytyykö kasvuyrityksiin työntekijöitä?
No, kasvuyrityksiin löytyy yleisesti ihan hyvin työntekijöitä ja erityisesti näihin kaksikäyttöyrityksiin. Se on monta kertaa sitten siitä yrityksen tavallaan rahoituspohjasta kiinni, että kuinka voidaan niin kuin panostaa siihen kasvuun. Ja puolustusteollisuudessa noin perinteisesti, niin se kasvu on perustunut ihan siihen kassavirtaan, joka sillä omalla tuotteella on saatu. Se ei ehkä tässä maailmantilanteessa enää riitä, jolloin tarvitaan ulkopuolista rahoitusta. Ja tämä on nyt ehkä se merkittävä muutos, jota tässä haetaan. Eli erityisesti näihin kaksikäyttötuotteisiin on nyt saatavilla paremmin rahoitusta. Perinteiset yhtiöt kasvavat tietysti markkinoiden avautuessa, kuten sanoin, esimerkiksi näihin NATO-maihin.
Niin, näiden kaksikäyttötuotteita valmistavien yritysten liikevaihdon kasvuluvut yltää 30-40%, on aikamoisia lukuja, niin minkälaisia etuja sekä siviili- että sotateknologiaan keskittyneillä yrityksillä on sijoittajamarkkinoilla, jos niitä verrataan vain tämmöiseen puhtaasti sotateknologiaan erikoistuneihin firmoihin?
No, sanotaan näin, että ne on usein tällaisia murroksellisia teknologioita, ja tällä hetkellä niin kuin nämä teknologiat kehittyy siviilipuolella huomattavasti nopeammin. Hyvinä esimerkkeinä vaikka tämmöiset sensori- tai kuvantamisteknologiat, tiedonhallinta, tekoäly ja muu, niin niillä on ensisijaisesti käyttöä niin kuin siviilipuolella, mutta puolustusteollisuus ja puolustusvoimat on havainnut, että niistä on merkittävästi hyötyä myös heidän tarpeisiin.
Näin sanoi johtaja Jussi Hattula syksyllä 2024. Mitä tästä tulee mieleen?
Kyllähän tämä rahoitusmarkkinat indikoi hyvin tätä kokonaismarkkinaa tässä. Eli jos miettii vaikka tuolloin 24, kaksi vuotta sitten, niin puolustusteollisuus ja myöskin kaksikäyttöteollisuus, niin se oli itse asiassa monen rahoitusyhtiön ja rahoitusverkoston niin säännöissä samassa listassa kuin esimerkiksi aikuisviihde. Ja nyt tämän kahden vuoden aikana, niin tämähän on kääntynyt ihan päälailleen. Eli itse asiassa sijoittajat hakee yrityksiä, jotka on kaksikäyttöalalla. Ja kyllähän tämä indikoi nyt aika vahvasti sitä tulevaisuutta myöskin tässä, jos miettii muutamia vuosia eteenpäin. Ja tämä pikkuhiljaa muuttuu myöskin sitten muuten niin kuin voi sanoa, että asenteessa. Että jopa joku voisi sanoa, että tästä puolustustoimialasta, varsinkin puhutaan Ukrainan auttamisesta, niin on tullut jopa vastuullista toimintaa.
Niin, meillähän on perinteisesti ollut sellainen tiukka linja, että esimerkiksi sotaa käyviin maihin, kriisialueille ei saa myydä aseita, ammuksia, mutta myös kaksikäyttötuotteiden kohdalla on ollut tämmöistä, ja sehän on vähän niin kuin veteen piirretty viiva tietysti, mutta ollut mietintää siitä, että voiko jollekin kriisialueelle viedä sellaista siviilitavaraa, jota myös armeijat voivat käyttää. Ja ehkä tämän takia sitten kaksikäyttötuotteilla on ollut vähän tämmöinen huono maine, mutta ei siis ole enää.
Näin on. Kyllähän puolustustarvikkeita on hyvin, niiden vientiä valvoo puolustusministeriö, ja siitä on pitkä historia. Heillä on itse asiassa hyviä tilastojakin siinä. Kaksikäyttötuotteiden osuus on ulkoministeriön valvonnassa.
Kun ajatellaan sitten suomalaisten yritysten tai tarkemmin siis Suomessa tehtyjen armeijoille menevien tuotteiden arvoa, niin tämä järeä puoli, eli ajoneuvot, komponentit, pienaseet, räjähteet, ammukset, niin olivat yhteensä noin 130 miljoonaa euroa vuonna 2024. No näitä nyt on vaikea konkretisoida, että onko esimerkiksi 130 miljoonaa paljon vai vähän. Mutta ja tässä on kyse viennistä. Ja näistä tosiaan puolustusministeriö pitää tarkkaa tilastoa. Mutta onko meillä sitten erikseen tilastoitu, kuinka tarkasti näitä kaksikäyttötuotteita? Vai onko se mahdotonta tilastoida niitä?
Kyllä niiden vientiä valvotaan ja tosiaan ulkoministeriö vastaa siitä viennin valvonnasta. Nyt mennään vähän semmoiselle vaikealle osa-alueelle, varsinkin sitten kun puhutaan puolustusmarkkinasta, joka on tosiaan puolustustarvikkeet, kaksikäyttötuotteet, mutta myöskin ihan siviilielämän tuotteet, esimerkiksi vaikka nyt catering-palvelut, jota mä en laske millään tapaa kaksikäyttötuotteeksi, niin sanoisin näin, että siis siitä ei tällä hetkellä ole rekisteriä, ei ole tilastoja kokonaisuutena, mutta tämmöinen asiantuntija-arvio, niin kyllä me puhutaan vähintään toisesta samanlaista summasta. Ja pakko sanoa tähän, että potentiaali olisi kyllä niin kuin huomattavasti suurempi, että voidaan puhua jopa miljardiluokan markkinasta.
Miten sitten tämä käytännön elämä, niin onko Natolla jotain, mitä se hankkii puolustusliittona vai hankkivatko kaikki Natomaiden armeijat sitten itse tavaransa ja palvelunsa?
Sekä että. Eli kyllä edelleenkin Natomaat ja puolustushallinnot hankkii itse omien kanaviensa kautta, mutta kyllä he käyttää itse asiassa enenemmissä määrin näitä Naton eri kanavia, hankintaportaaleja ja tämä onkin semmoinen mielenkiintoinen kysymys, että miten paljon tulevaisuudessa nyt kun Suomi on Natomaa, niin myös Suomen puolustushallinnon hankinnat menee Nato-hankinnoiksi. Se on aina vaihtoehto tässä.
Niin, eli kun Suomen armeija haluaa ostaa näkkileipää, niin voi käydä niin, että se onkin ruotsalainen yhtiö, joka sitä leipää myy.
Juuri näin.
Eli, ja oman maan yrityksiä ei saa suosia.
Ei saa suosia.
Mites käytännössä? Onko tämä nyt ihan reilua kilpailua?
No siihen Natohan pyrkii tällä saamaan sitä tasapuolista kyvykkyyttä ja myöskin kilpailua sinne. Sanotaan näin nyt suoraan, että kyllähän on hyvä huomioida myöskin se kotimaisuus tässä ei ehkä sillä sanalla, mutta tämä huoltovarmuus tässä, että se on tietyssä tapaa peruste sille, että hankinnat tehdään siitä omasta maasta.
No nyt sitten varmaan moni yrittäjä jo ihmetteleekin, että mitäs siellä nyt puhutaan tämmöisistä isoista asioista, että hei hei, mitäs mä pääsen nyt tähän markkinaan mukaan, niin tuota, FOC:n toimitusjohtaja Teemu Anttila, kun teidän yrityksenä antaa tätä opastusta, miten markkinoille pääsee NATO-kilpailutuksiin, niin mitä yrityksen pitää tehdä, jotta se voi tarjota tuotteitaan näihin kilpailutuksiin?
Kyllä tässä kannattaa lähteä ihan laittaa perusasiat kuntoon ja olla aktiivinen, olla verkostossa mukana. NATO hieman itsekin valittelee sitä byrokratiaa, mikä heillä on, eli yrityksen pitää identifioitua ensin sinne NATO-toimijaksi. Vähän samalla tapaa, kun yritys Suomessa hakee Y-tunnuksen, että lähtee toimintakäyntiin. NATOlla on tämmöinen NGATE-koodi, eli NATO-yrityskoodi, joka käytännössä on se ensimmäinen askel siihen polulle.
Onko sen hankkiminen vaikeaa?
No, sanoisin näin, että se on vain byrokratiaa. Ja palaan tähän, että hieman sitä on sitä hallinnon kankeutta siinä hankkimisessa, mutta tämä on yksi semmoinen, missä me on haluttu sitten kynnystä laskea. Ja muun muassa on sitä hakuprosessia avattu suomalaisille yrityksille ja muun muassa sitten tehty tähän digitaalinen lomake, jolla yritys voi sitten hakea sitä koodia.
Niin, että yrittäjä mieluummin ostaa tämän palvelun teiltä, kun menettää hermonsa moneen kertaan?
No itse asiassa me autetaan yrityksiä niin, että me tämä koodi tehdään veloituksetta. Että tämä on tietyllä tapaa myöskin isänmaallinen teko, mitä me halutaan edistää tässä suomalaisia yrityksiä maailmankartalle. Niin tämän saa meiltä ihan liikkeelle lähdössä saa veloituksetta kyllä.
No onko siinä kyse nyt pelkästään siitä koodista vai voiko siinä samalla sitten yritys ikään kuin kuvailla itseään ja omia vahvuuksiaan? Onko se myös samalla jonkinlainen markkinointimahdollisuus?
Todellakin. Tämä NGATE-koodi, niin se on tietyllä tapaa sama kuin Y-tunnus yrityksellä Suomessa, mutta se on paljon muutakin. Se on mahdollistaa yrityksen itse asiassa tämmöisen aika laajankin kuvauksen siitä osaamisesta, sertifikaateista, tuotteista, palveluista ja globaalisti yrityksistä, jolla on NATO-yritystunnus, niin itse asiassa 99% niin on mennyt siitä, missä aita on matalin, eli siellä lukee yrityksen nimi ja toimiala ja yhteystiedot. Ja nyt kun me tuossa itse asiassa viime kesänä niin tutkittiin asiaa, niin havaittiin, että sinne pystyy tähän NGATE-koodiin liittämään sitten muitakin tietoja yrityksen kyvykkyydestä. Ja tehtiin tämmöinen harjoitus tuossa kesän alussa, eli yritykselle aika kattavasti, tämmöiselle pilottiyritykselle, niin kuvattiin se portfolio sinne. Ja sitten kun me syötettiin se tuonne Naton tietokantoihin, niin itse asiassa 2 päivää, niin Naton kautta yritys löydettiin, että sieltä tuli kysely tälle yritykselle. Ja tämähän yllätti itse asiassa meidän asiantuntijatkin tässä, että näinkö tämä nyt toimii tämä malli.
No kun sinne pitää rekisteröityä, niin tarkoittaa sitten samalla sitä, että jos firma on vähän epäilyttävä, niin sehän ei sitten tietenkään onnistu. Kuka tai ketkä nyt sitten tekee tämän hyväksynnän?
No se on tosiaan yksi semmoinen tämän rekisteröitymisen tarkoitus, eli validoidaan yrityksiä sinne. Tämä rekisteröitymisprosessihan on yhteistyötä sekä Naton organisaation että myöskin Suomen puolustushallinnon kanssa. Ja vaikka se rekisteröitymishakemukset ja prosessi lähteekin liikkeelle tuolta Naton suunnasta, eli Naton hankinta ja tukiorganisaatiosta NSPAsta, niin sieltä sitten Suomen puolustusvoimille, oikeastaan logistiikkalaitokselle, tulee käsittelyyn tämä yrityksen arviointi. Ja tämä on sovittu menettely, jolla sitten pystytään NATO-jäsenmaissa sitten nopeuttamaan tätä toimintaa.
Tästä oli puhettakin jo, että kun tavaraa myydään, niin markkinointi on täysin välttämätöntä ja tosiaan NATO-hankintoja ei tehdä vain ja ainoastaan hinnan perusteella. Pitää olla mainetta, niinkö?
No, sanoisin näin, että kun tämä on puolustusmarkkina, on luottamukseen perustuvaa toimintaa, niin yrityksen pitää olla näkyvä ja sen pitää olla luotettu siellä. Hinta toki on mukana siellä kaikissa hankinnoissa, mutta itse asiassa yllättävän monessa se ei ole se tärkein valintaperuste, vaan itse asiassa korostuu laatu.
Onko sitten NATO-markkinoissa jotain erityispiirteitä? Ainakin huomasin, että teidän yrityksellänne FOC:llä on palveluksessa myös korkea-arvoisia EVP-upseereita, niin väkisinkin tulee mieleen, että siellä ostopuolella, kun on myös upseereita, niin avaavatko he oven helpommin upseerille kuin siviilikaverille?
Tämä on kyllä meillä tosi iso vahvuus, että meillä on EVP-upseereita mukana. Itsehän olen tämmöinen reservin majuri tässä vain. Ja koska tämä on luottamukseen perustuvaa liiketoimintaa, niin kyllähän tässä pitää olla sitä toimialaosaamista mukana, niin kuin monessa muussakin sektorissa. Ja semmoinen kombinaatio, että kun on puolustusalan osaamista ja sitten sitä kaupallista osaamista siihen, niin se on huomattu, että se on tässä se vahvuus. Ja sillä me saadaan autettua parhaiten yrityksiä tuonne markkinaan. Ja joskus se vaatii sitä prosessien tuntemusta, joskus hankintojen yksityiskohtien ymmärtämistä, mutta joskus sitten sitä henkilö- ja organisaatiotason luottamusta, jolla sitten voidaan parhaimmilla avata ovia näille yrityksille.
No, julkisessa keskustelussa on pohdittu sitäkin, että totta kai on tämmöinen referenssillä on merkitystä, että jos yritys on jo myynyt tuotettaan jollekin NATO-maan armeijalle, niin on helposti kuvittelee, että sitten seuraava kauppa onkin paljon helpompi, että ehkä se ensimmäinen on se kaikkein vaikein. Ja sitten jotkut yrittäjät ovat ehdottaneet sitä, että Suomen puolustusvoimien pitäisi auttaa asiassa ja tilata vaikka testimielessä muutama tuote ja arvioida sitten sen sopivuus ja täten sitten niin kuin auttaa tätä valmistajaa. Niin mitä mieltä olette tästä, että kun sitä taas toisaalta armeijasta on kerrottu, että ei heidän tehtävänään ole auttaa firmoja, vaan hankkia mahdollisimman hyvää tavaraa?
Kyllä tämä referenssi on tosi tärkeä ja itse asiassa Naton liiketoiminnassa, Nato-hankinnossa, niin tämä on ihan välttämättömyys. Eli siellä Naton hankintaohjeessakin mainitaan, että tai itse asiassa hyvin monessa kilpailutuksessakin, että pitää olla jo jonkun NATO-maan käytössä tämä tuote. Ja tässähän nyt on ensimmäinen kynnys heti päästä edes sitä ensimmäistä tarjoamaan sinne. Ja kyllä tämä tämmöinen hallinnon ja teollisuuden yhteistyö tässäkin olisi semmoinen, millä voitaisiin tukea yrityksiä. Että mun mielestä tämä malli, että voitaisiin esimerkiksi pilottisarjoja tilata ja sitten todeta ne hyväksi ja antaa siitä tämmöinen virallinen reference letter tuonne Natolle yrityksestä, niin taas mun mielestä yksi hyvä tapa edistää ja tukea tätä suomalaista teollisuutta.
No, yksi esimerkki referensseistä on Kiteen suksitehtaan kaupat Ruotsin armeijan kanssa ja sitä edellisi suuri kauppa Suomen puolustusvoimien kanssa. Kuunnellaan arkistoäänite vuodelta 2023. Toimittajana tässä on Marja-Liisa Kämppi.
Kiteen suksitehtaalla iloitaan onnistuneesta tuotekehittelystä. Tuloksena syntyi armeijalle uudet umpihankisukset, jotka kantavat entisiä paremmin, ovat kevyet ja sopivat kaikkiin NATO-sotilaiden jalkineisiin. Pitkän kilpailutuksen jälkeen tuli Naton kautta tilaus 8200 paria Suomen maavoimille jo ensi talveksi. Toimitusjohtaja Harri Kirvesniemi KSF Sport-osakeyhtiöstä.
Tietysti ensinnäkin se on meille hieno asia sillä lailla, että se on osoitus siitä, että meidän porukka on pystynyt rakentamaan semmoisen suksen, joka kelpaa. Mutta on sillä myös taloudellisesti suuri merkitys, että meillä taku varmasti riittää nyt tässä ympärivuotisesti töitä ja pitää myöskin lisää työvoimaa hankkia.
Armeijan tilaus tarkoittaa Kiteellä myös uusia koneita ja tarkkaa tuotannon suunnittelua. Alkuvuosi tehtaalla on urakoitu yrityksen normaaleja suksimalleja varastoon. Jo lähikuukausina tarvitaan uusia työntekijöitä 50 ja tulevaisuudessa mahdollisesti lisää. Suksimestari Sakari Vesanen Kiteen suksitehtaalta.
No semmoisia kädentaitajia, jotka niinku ymmärtää, että mitä käsillään tekee, niin semmoisia. Ainakin työtä on, sitä riittää nyt ainakin muutamaksi vuodeksi ihan varmasti.
Odotatteko nyt täällä jo lisää tilauksia?
Mä luulen, että varmasti tulee lisää, että ei jää tuohon.
Varmasti tulee lisää, ei jää tuohon, tuomasi tässä suksimestari Sakari Vesanen. Ja aiemmin äänessä oli toimitusjohtaja Harri Kirvesniemi, josta nyt on pakko sanoa, että hänen ydinosaamisalueensa muuten ei ole ollut nuorempana tämä umpihankihiihto, vaan ihan toisen tyyppiset hiihtämiset. Mutta toimitusjohtaja Teemu Anttila, mitä tästä tuli mieleen?
Voi, tämä on todella hyvä esimerkki alasta, mutta myöskin siitä suomalaisesta yrittäjyydestä. Tutustuin tähän hankintaprosessiin ja kilpailutukseen vähän aikaisemmin tuossa ja itse asiassa niin tämähän on alkanut jo tuossa 2020-luvun alussa. Ja tämä on hyvä esimerkki suomalaisesta yrittäjyydestä ja sisusta. Eli itse asiassa prosessi siihen kilpailutuksen voittoon sitten on ottanut noin 3 vuotta tältä KSF Sportilta. Ja tämä on ollut myöskin semmoisia ensimmäisiä niin sanotun kaksikäyttötuotteiden NATO-hankintoja, missä Suomi on ollut mukana ja itse suomalainen yritys on sitten voittanut sitä. Ja tämä on ollut erinomainen harjoitus tälle kiteeläiselle suksitehtaalle ja ei ole varmaan ollut mikään helppo tie opiskella niitä NATO-byrokratioita ja olla mukana ja sitten vielä saada jätettyä voittava tarjous sinne.
Niin, tuo arkistoinnit oli vuodelta 2023 ja tämän vuoden maaliskuussa uutisoitiin, että KSF Sport, eli siis tuttavallisemmin Kiteen suksitehdas, teki Ruotsin puolustusvoimien kanssa kaupat 10 000 suksiparista ja jo aiemmin oli sovittu 5 000 suksiparin ostosta. Eli yhteensä nyt sitten tilaukset ovat peräti 15 000 paria. Ja ruotsalainen majuri Johan Bredberg kertoi Hufvudstadsbladetin haastattelussa tässä muutamia viikkoja sitten, että testeissä oli useiden eri valmistajien suksia. Kauppoja ei siis tule pelkkiä lomakkeita täyttämällä, mutta jos näille NATO-markkinoille ei aktiivisesti hakeudu, niin taatusti jää kaupat tekemättä.
Se on juuri näin ja nyt itse asiassa se tilannehan on kiteeläiselle suksitehtaalle, että he ovat nyt tuolla NATOn portaaleissa niin, että mikä tahansa NATO-maa pystyy ostamaan, oikeastaan tilaamaan näitä suksia. Et kun tarvii tätä arktista osaamista, niin ne on nyt löydettävissä siellä.
Ja NATOn säännöt ovat kuitenkin sen verran vapaat, eli jos joku NATO-armeija haluaa nyt umpihankin suksia, niin sen ei välttämättä, siis ymmärsinkö oikein, että ei välttämättä tarvitse edes avata tämmöistä kilpailuprosessia, vaan ottaa suoraan yhteyttä, että hei, te olette myynyt jo Suomen ja Ruotsin armeijalle, niin tehkää meillekin.
Siinä on tämä NSPA, eli NATOn hankinta ja tukiorganisaatio, on tämän kilpailutuksen tehnyt. Ja tietysti siinä jokaisella maalla saattaa olla omia ja todennäköisesti onkin hankintamenettelyjä, mutta ne on nyt ihan siellä, voi sanoa, että tämmöinen esikilpailutus tehty ja Ruotsihan niitä tosiaan tilasi aikaisemmin, silloin 24 ja nyt sitten tilasi lisää suksia.
Niin, näistä NATOn hankintakanavista, niin niitähän on useita. Tässä mainitsittekin jo tämän NSPA:n, eli logistiikka- ja huoltohankkeet. Ja sitten se seuraavakin, mikä on helppo ymmärtää, NCIA, se on tietoliikenne- ja kyberturvallisuus. Mutta sitten on vielä esimerkiksi tämmöinen kuin ACT kautta ACO. Mikä se on?
Joo, näitä lyhenteitähän on NATOlla paljon ja tietysti kuuluu alaan tämä juttu. ACT ja ACO ovat kaksi pää-Naton komentorakenteen linjaa, eli tämä ACT, eli Allied Command Transformation, on suomeksi kääntäen muutosesikunta, eli he vastaavat hankkeista, kehittämistä, projekteista, tutkimuksesta. Ja sitten tämä ACO on se operaatioesikunta, ja se muun muassa operoi eri puolilla tapahtuvia NATO-operaatio, osallistuu ohjaavana roolina muun muassa tänne Suomen Lapissa tapahtuviin harjoituksiin. Ja näähän hankkii myöskin sitten tuotteita, palveluita NATO-joukoille ja sitten tietysti NATO-komentorakenteille.
No sitten on vielä tämmöinen NATO HQ. Mikä se on?
NATO-päämaja on tuolla Brysselissä ja heillä on myöskin tämmöinen
niin,
oma...
Headquarter. No niin,
joo,
nyt mä
headquarter, ymmärsin. Kyllä, ja heillä on myöskin tämmöinen kilpailusportaali Bonfire ja he hankkii konsultointia, yleisiä palveluita sitten NATOlle.
FOSen toimitusjohtaja Teemu Anttila, onko teidän yrityksessänne sitten neuvontapalveluiden lisäksi tällaista, miten sen sanoisi, vahtipalveluita, eli seuraatteko itse aktiivisesti, että mitä uusia hankintoja on tulossa ja tarvittaessa sitten vinkkaatte suomalaisyrityksille, että hei, nyt olisi sopiva kilpailutus juuri teille?
Tämä on se, mitä meiltä paljon kysytään, että minkälaisia kilpailutuksia nyt ajankohtaista. Ja sitten myöskin kysytään sitä, että minkälaisia on ollut, vähän sitä historiatietoa siitä, että minkälaisella tarjouksella on kenties voittanut ne aikaisemmat. Ja me ollaan tehty tätä ihan asiantuntijavoimin aikaisemmin. Näitä eri kilpailutusportaaleita on useita. Ja sitten kun niihin lisää vielä näiden eri maiden ja sitten Naton virastojen kilpailutusportaalit, niin, ja vielä sitten näiden suurien puolustusteollisuuden yritysten omat alihankintaverkostojen portaalit, niin näitä on useita kymmeniä. Ja tämmöistähän ei ole ollut aikaisemmin, ja se vaatii jo jopa suurelta yritykseltä se seuranta, niin hurjasti paukkuja, niin rakensimme yhdessä meidän kumppanin Haavi AI:n kanssa tämmöisen yhteisen portaalin, joka itse asiassa kokoaa nämä kilpailustiedot. Ja mä uskon, että tästä tulee kilpailuvaltti suomalaisille yrityksille vielä.
No sitten on semmoinen pieni yksityiskohta, mutta aika hämmästyttävä. Uutissuomalainen suhteutti tämän NGEIC-koodin hankkineiden yritysten määrän sitten maakuntien väkilukuun ja ilmeni, että yritykset ovat hankkineet tätä NATO-koodia erityisen aktiivisesti Pirkanmaalla ja Uudellamaalla, jopa yli 10 kertaa enemmän kuin vähiten hankkineiden maakunnissa. Tarkat luvut ovat luettavissa vaikkapa Keskisuomalainen lehdestä marraskuun lopulta. Niin miksi Pirkanmaalla ja Uudellamaalla on paljon tässä asiassa aktiivisia yrityksiä?
Myös tämä puolustusteollisuus on keskittynyt näihin kunta- ja teollisuuspaikkakuntiin ja se näkyy toki tässäkin. Potentiaalihan olisi ympäri Suomen. Ja ehkä Pirkanmaan puolesta voisin sanoa, että siellä se perinteinen teollisuus on hyvin vahva ollut. Ja he on osannut aluekehitysyhtiöt ja verkostot siellä hyödyntää tätä myöskin puolustusmarkkinassa. Eli siellä toimii aktiivisia verkostoja ja se kunnan yrityskehitystoiminta on aktiivista. Ja siellä muun muassa alueen yritykset yhdessä jakavat tietoa ja yhdessä kehittävät myöskin niitä mahdollisuuksia. Ja kyllä tämä on semmoinen kannustettava malli niin kuin ympäri Suomeen, että löytäkää se alueen vahvuus. Se voi olla esimerkiksi Länsi-Suomessa niin se merellinen ympäristö ja siihen liittyvä sitten vaikka merivoimat osa-alueena tai sitten pohjoisessa arktinen kyvykkyys.
No näitä muita esimerkkejä. Yksi esimerkki NATO-kaupoista on sukat. Tällainenkin tuote. Ei ihan välttämättä heti tule mieleen, että miten se liittyy tämmöiseen puolustusbisneksiin, mutta kyllä liittyy. Armeijat tarvitsevat myös sukkia. Aamulehti uutisoi viime kesänä, että Ylöjärveläinen Sukkamestarit Oy solmi Tanskan armeijan kanssa kaupat 750 000 sukkaparin toimittamisesta ja hinta oli yli 4 miljoonaa euroa. Kommenttinne.
Kyllä tämä on tosi hyvä esimerkki siitä. No meillä siis sanoa, että kaksi käyttö teollisuudesta, mutta nyt mennään sinne siviilipuolelle, että suomalainen teollisuus kykenee tekemään maailman parhaat sukat, joka kelpaa Natolle, niin, ja maailman parhaat sukset, umpihankisukset myöskin, niin tämä on myöskin esimerkki siitä, että suomalainen yritys, kun lähtee selvittämään asiaa, NATO-kauppojen mahdollisuuksia, niin ihan osoitetusti pystyy voittamaan siellä. Ja se, minkä ymmärrän tästä, mitä on uutisoitukin aikaisemmin, niin tässä kilpailutuksessahan ei ollut hintakilpailutus, vaan itse asiassa suuri osa siitä valintakriteereistä oli laatua. Ja tämähän on Suomessa meillä vahvuus. Ja jos nyt sukka esimerkkinä tästä menestyksestä, niin miten paljon muuta tämmöistä maailman parasta osaamista meiltä löytyy Suomesta, mitä voisi lähteä tarjoamaan Natolle tässä. Ja kyllä jos ajattelee, että sukka-alan yrityksiä Suomestakin löytyy aika paljon. Pirkanmaalta taitaa löytyä 3 isoa, Sidosteen sukat tietää kaikki. Niin kyllä mä väittäisin näin, että Sidosteella nyt mietitään, että pitäisiköhän meidänkin lähteä tähän bisnekseen mukaan.
Kauppalehti kertoi syksyllä tällaisesta kuntosalikontista. Liikuntakeskusyrittäjä Petri Huuhka ideoja rakensi tällaisen liikuteltavan kuntosalikontin ja aluksi ihan oman yrityksensä tarpeisiin. Ja sitten Suomen puolustusvoimat osti yhden ja myöhemmin sitten lisää ja viime syksynä niitä oli hankittu jo 8 ja Kanadan armeija on tilannut nyt sitten 4 konttia. Tämä oli siis tilanne viime syksynä ja kauppoja hierotaan muidenkin kanssa. Tämän yrityksen nimi on osuvasti Cargofit, jota kontin kehittäjä Petri Huuhka vetää. Eli tämäkin on semmoinen tuote, joka on ihan puhdas siviilituote.
Mahdollisuus, että on ollut hereillä tämä toimija ja ymmärtääkseni Petrillä on ollut hyvät kontaktit myöskin Suomen puolustusvoimiin ja he ovat lähteneet sitä tarjoamaan tätä tuotetta niin, ja keskustelemaan puolustusvoimien kanssa, niin tämä on oikeastaan se yksi hyvä tie myöskin näihin kansainvälisiin ja NATO-markkinoihin. Ja mä väittäisin näin, että tuossa niin Kanadan ohella, niin nyt kun se on ostettavissa Cargofitin kuntokontti tuolta sitten NATO-verkostojen kautta, niin tässä on aika kiva tulevaisuus varmaan heillä.
Muistaakseni se ensimmäinen kontti myytiin UTIn laskuerien jääkäreille, eli onko tässä myös tämmöinen referenssijuttu, että jos UTIn laskuerien jääkärit tykkäävät jostain, niin se on pakko olla hyvä?
No onhan se aika hyvä, ja täytyy sanoa, että toi maine on yksi merkittävä juttu, eli nyt puhun suomalaisesta maineesta, ja oli sitten tuolla käymässä Brysselissä NATO-esikunnassa tai keskustelee jossain yhteydessä vaikka puolustusalan messuilla muiden puolustushallintojen upseerien kanssa, niin Suomen maine on ihan hillittömän kova. Ja ihan hauska, kun joskus se menee jopa sinne talvisodan henkeenkin. Ja oikeastaan se meidän sanoma tässä nyt on, että kun tiedetään globaalisti tästä suomalaisesta laadusta, niin nyt kyllä olisi meidän paikka nyt lähteä sitä ulosmittaamaan sitä meidän ja näyttämään sitä meidän kyvykkyyttä, oli se sitten kuntokontteja tai suksia tai villasukkia.
Toimitusjohtaja Teemu Anttila, sanoitte, että suomalaisten maine on hyvä. Mitä tarkoitatte tarkemmin?
No, mä oon käyttänyt joskus vertausta, se kiteytyy itse asiassa siihen laatuun ja siihen tekemiseen ja siihen, että kun suomalainen sanoo jotain tuolla, niin se lähtökohtaisesti aina pitää, kyllä. Ja myöskin se, että joku on verrannut sitä, että suomalainen laatu on sitä kaikessa teollisuuden aloissa sitä sveitsiläisen kellon luokkaa. Ja kyllähän tämä on aika mukava kuulla tuolla maailmalla.
No se oli kyllä nyt niin hienosti sanottu, että uskoisiko ollenkaan. Aika hyvin kehuttu. Mm. Tämä Finnish Operations Center, eli FOC, niin jota vedätte, niin olette itse työskennellyt puolustus- ja turvallisuusalalla noin 3 vuosikymmenen ajan, muun muassa puolustusministeriön tietohallintojohtajana. Niin miksi innostuitte juuri näistä NATO-hankinnoista?
Olen tosiaan tehnyt pitkän aikaa tässä alalla töitä, ja tämä on toki sitten ollut oman kiinnostuksen kohdekin niin vuosikymmeniä tässä. Ja ehkä sillä kaupallisessa näkökulmassa toisella puolella pöytää, että on ollut puolustustarvikkeita hankkimassa. Ja joskus nämä niin kuin sattumien kautta sitten etenee asiat. Tuossa reilu 2 vuotta sitten niin olin ihan toisen alan seminaarissa puhumassa nimenomaan tästä NATO-yhteistyöstä. Ja puhuin siitä, miten yritykset, mitä kanavia pitkin yritykset voisi päästä tähän NATO-toimintaan mukaan. Ja muistan tilanteen vielä siinä sen esityksen jälkeen, niin mulla oli jono siinä yritysjohtajia kysymässä, että Teemu, että voitko tulla puhumaan meidän johtoryhmään tästä samasta aiheesta. Ja siinä mietit, että kyllä tässä nyt jotain sitten on. Ja siinä samassa jonossa tuli sitten Harri Kulmala, joka on itse asiassa nykyinen yhtiön perustajista yksi, niin tuli sanomaan, että Teemu, nyt on yrityksen paikka, laitetaan se yritys pystyyn, ja siitä tämä lähti liikkeelle. Ja tämä on myöskin siitä suomalaisten yritysten tarpeesta. Ei ole tällaista, me ei ole vastaavaa toimijaa tavattu, joka nimenomaan sitä, sen, ei pelkästään sen puolustusteollisuuden toimijoita, vaan myöskin kaksikäyttö ja sitten sen siviiliteollisuuden tuotteiden palveluiden yrityksiä auttaisi. Niin tässä oli selkeä markkinarako.
Näistä termeistä vielä, siis tosiaan yksi ryhmä ovat nämä aseet, ammukset ja tämmöinen niin kuin järeä tavara, semmoinen perinteinen armeijatavara. Ja sitten puhutaan näistä kaksikäyttötuotteista, jotka sopivat sekä armeijalle että siviilielämään, mutta sitten on vielä erikseen tämä täysin siviilipuolen tavarat, niin miten sitten niin kuin määritellään erikseen, että mitä ero on kaksikäyttötuotteella ja sitten 100-prosenttisella siviilipuolen tavaralla?
Mä voisin ottaa vaikka esimerkiksi vessapaperin. Ja tuolla esikunnissa tarvitaan logistiikkaa, tarvitaan catering-palvelua. Se ei ole millään tapaa sodankäynnin väline. Ja samalla tapaa, kun meillä on puolustustarvikkeista kriteerit, jotka on itse asiassa hyvin selkeät, niin meillä on myöskin kaksikäyttötuotteista. Eli jos mä nyt tässä tiivistän, niin tuote, jota voidaan käyttää jollain tapaa sodankäynnin välineellä. Se voi olla vaikka siru, mikrosiru, tai sitten se voi olla vaikka suojametalli, jota voidaan käyttää ajoneuvon suojana siinä. Mutta se, mitä mä haluaisin nostaa esille, niin tässä puolustusmarkkinassa, niin siellä on myöskin muuta tarvetta. Ja ne on semmoisia, mitkä ei ole oikeastaan, niitä ei voida kategorisoida näihin kumpaankaan edellä mainittuun kategoriaan. Ja tätä me halutaan nyt nostaa esille. Elintarviketeollisuus on mun mielestä tosi hyvä esimerkki siinä.
Mitkä asiat ovat suomalaisyrityksille NATO-markkinoilla sitten ne vaikeimmat asiat, joissa erityisesti tarvitaan sitten alan konsulttiyhtiöiden, kuten FOC:n apua?
No kyllähän tässä tulee se byrokratia sitten. NATO itsekin valittelee sitä byrokratian kompleksisuutta. Ja sitten tämä on pitkä tie. Siellä on pitkät hankintaprosessit ja niitä me on koitettu sitten auttaa. Mekään ei voida luvata mitään ohituskaistaa tai pikatietä, mutta ainakin helpottaa niissä niin pitkissä prosesseissa. Ja tosiaan yksi oleellinen tekijä on se tiedon saanti. Ja tämä voisi olla myöskin suomalaisille yrityksille semmoinen kilpailutekijä, mitä muilla ei ole. Esimerkiksi se, että me saadaan kilpailutustietoa laajasti omaan toimialaan liittyen tuolta eri portaaleista. Ja tämmöistä ei ole vielä olemassa. Ja mä sanoisin näin, että tässä varmaan yritykset, jotka ovat aktiivisia ja lähtevät liikkeelle, niin tämä on semmoinen yksi hyvä keino jo pelkästään mitoittaa sitä omaa potentiaalia siellä markkinassa. Että onko siellä kysyntää sitten, niin esimerkiksi tämmöisille kuntosalituotteille vaikka.
No nyt ihan kertauksen vuoksi, jos ja kun vaikka minä perustaisin yrityksen, joka tekisi, mitä tässä nyt keksii, sorvikkaita, ihan tämmöinen siviilituote, niin, mitä minun pitäisi tehdä, että saisin myytyä niitä myös NATO-maiden armeijoille?
Ensin perusasiat kuntoon, eli N-Gates, koodi yritykselle. Sitten se yrityksen näkyvyys sieltä kuntoon niissä N-Gates-koodeissa ja järjestelmissä, eli sinne yritys kertoo, mitä se osaa, mitä standardeja, mitä kyvykkyyttä, tuotteita, palveluita löytyy. Ja sitten kolmantena niiden koodiston ja kyvykkyyden syöttäminen erilaisiin näihin Naton järjestelmiin, eli esimerkiksi tämän NSPA:n portaaliin, jolloin se tekee sitä yrityksestä näkyvän sinne ja aidosti se yritys voidaan löytää sieltä. Ainahan on se mahdollisuus, että yritys menee puolustusalan messuille, konferensseihin pitämään sitä standia ja koittaa sieltä sitten tavoittaa niitä kiinnostuneita osapuolia. Pitää olla aktiivinen, pitää olla mukana näissä keskusteluissa, tilaisuuksissa. Suomessakin järjestetään tosi paljon hyviä tapahtumia, joissa aiheesta puhutaan. Sitten semmoinen keskeinen asia, niin kun yritys miettii liiketoimintaa, se vaikka tekee liiketoimintastrategian, niin aidosti ottaa sen auki ja katsoo, että onko se liiketoimintastrategia semmoinen, joka tukee ja mahdollistaa tämän puolustusalan markkinoille menon. Ja sitten se on tekemistä. Osaamista ei välttämättä yrityksellä ole, mutta verkostoista löytyy. Ja tietysti se on meidän yksi se ydinosaaminen, että me autetaan sen puolustusalan toimialan ja sitten tietysti hankinta-alan osaamisella. Ja sitten kun sitä menestystä tulee, niin sen skaalaaminen. Eli hyvä esimerkki vaikka tässä nämä sukka ja suksi ja kuntosaliyrittäjät, niin he ovat saaneet sen yhden menestyksen sinne ja he ovat lähteneet heti laajentamaan. Ja NATO-verkostojen ja portaalien kautta mahdollistaa erinomaisen kanavan tähän toiminnan skaalaamiseen. Sitten sillä yrityksellä on sitten se ehkä suurin haaste, että miten he skaalaa sitä tuotantoa sitten, että pystyy siihen kysyntään vastaamaan.
No, tässä Sormikas-esimerkissä niin mainitsittekin sen, että puolustusalalla on paljon näitä messuja, että se on semmoinen niin kuin hyvä paikka tavata potentiaalisia ostajia. Eli siis ei kannata lähteä sormikkaiden kanssa koputtelemaan jonkun armeijan pääesikunnan ovea.
Sanoisin näin, että se haaste on yksi siinä, että tunnistaa sen, että missä on kuulolla. Että nyt on se positiivinen ongelma, että tänä päivänä itse asiassa näitä tilaisuuksia alkaa olemaan niin paljon, että sitten mistä yritys löytää sen nimenomaan oman alansa tuen ja tietämyksen. Ja tässä ehkä tämä elintarviketeollisuus on yksi hyvä esimerkki, että sitten kun siinä ryhmittymä lähtee sitten yhteistuumin viemään asiaa eteenpäin, niin he pystyvät sitten fokusoimaan sen alan yrityksiä sitten paremmin siihen alaan. Ja myöskin tämä yritykselle se oman paikan löytäminen, että meiltä monesti kysytään, että mites kun minä olen alihankkijana ja tuotan tämmöistä mutteria tai jousta tähän puolustusmarkkinaan ja itse asiassa he ei välttämättä edes tiedä, että mitä kanavaa se menee, mutta heillä on semmoinen aavistus, että se menee tähän puolustusmarkkinaan, niin onko minulla mitään mahdollisuutta lähteä skaalaamaan tässä. Ja tämä alihankintaverkostot on semmoinen yksi Suomen vahvuus täällä, että me on totuttu toimimaan yhdessä näissä, myöskin tässä niin yrityskentässä. Ja esimerkiksi semmoinen tilanne, että nyt kun Suomi liittyi täysjäseneksi, niin sieltä laukesi tämmöinen mielenkiintoinen pykälä Suomen eduksi Naton hankintaohjeistuksessa, että muun muassa alihankintaa voi Natomaa tehdä rajoituksetta vain toisesta Natomaasta. Ja nyt jos ajattelee vaikka alihankintaketjun toimijoita, joka on sitä mutteria tehnyt, niin nyt he voi käytännössä tarjota sitä kyvykkyyttään kaikille suurille Euroopan puolustusalan toimijoille. Pae Systems, Rheinmetall, Rafael. Ja tämähän on avannut nyt sille alihankintaketjulle niin ihan huikeita mahdollisuuksia. ja näkyvyyttä sinne NATO- ja puolustusmarkkinaan. Ja me esimerkiksi autetaan löytämään sitä omaa paikkaa, että NATOn järjestelmät aika hyvin on sitten, kun on siellä sisällä, tarjoaa sitä tietoa. Me esimerkiksi nähdään asiantuntijoiden kanssa sieltä, että jos on tietynlainen tuote tai tarvike, niin onko semmoista vastaavaa tuolla NATO-markkinassa liikkeellä. Ja muutamia mielenkiintoisia case-esimerkkejä tässä nyt ehkä yritystä mainitsematta, mutta me on löydetty semmoinen samanlainen tuote. Ja sitten kun on käyty keskustelua yrityksen kanssa, että mehän tehdään paljon laadukkaammin tämä ja pystytään tarjoamaan ainakin tuolla hinnalla. Sitten kun otetaan yhteyttä siihen hankkijan, joka me itse asiassa aika kattavasti nähdään, että kuka hankkii ja kuka ostaa niitä, niin kyllähän he on aina kiinnostunut näistä. Ja se voi olla ehkä tämmöinen hieman nopeampi kanava sitten alihankintaketjuille päästä NATO-markkinaan kuin sitten tämmöinen näissä esimerkkeissä mainittu kilpailutus.
Maaseudun tulevaisuudesta huomasin viime kesäisen uutisen, jonka mukaan Suomen elintarvikevientiyhdistys Suvi ry ja Elintarviketeollisuusliitto ja FOC, teidän yrityksenne, järjestivät alan yrityksille yhteisen tilaisuuden Tampereella. Eli tosiaan yrityksen on mukana myös elintarvikeviennin avaamisessa. Eli muodostetaan myös tällaisia niin kuin verkostoja. Useammat organisaatiot lyövät hynttyyt yhteen ja tietotaitonsa ja sitä kautta sitten lähdetään markkinoille.
Kyllä, tämä on niin kuin tosi hyvä esimerkki siitä, että sekä ne alueelliset verkostot toimii, mutta myöskin nämä toimialaverkostot siellä. Esimerkiksi elintarviketeollisuus, jolla on vahvuutena sen elintarvikeviennin näkymät ja mahdollisuudet, oli se sitten vaikka tuore tai kuivaketjuista, niin he ovat aktivoituneet ja tätä kyllä lämpimästi tähän kannustan muitakin teollisuusliittoja.
Näin lopuksi Finnish Operations Centerin eli FOC:n toimitusjohtaja Teemu Anttila tästä elintarvikkeiden viennistä, niin joko Italiassa sotilaat herkuttelevat hernekeitolla?
No armeijathan marssii vatsallaan kyllä, että se on semmoinen ikuinen totuus. Me tuon Suomen elintarvikeviennin kanssa, kun yhdessä pidettiin tilaisuus, niin siellä itse asiassa tämmöinen mielenkiintoinen aloite nousi esille, että saataisiko me Naton sissipakkaukseen hernekeitto.
Ja oho. Joo, ja
sanotaan näin, että kyllä erinomainen ajatus, todella potentiaali ja tämä on prosessissa ja kyllä mä väittäisin näin, että vielä se päivä tulee, kun me nähdään, kun italialainen sotilas siellä lusikoi suomalaista hernekeittoa.
Ja jos menetä muistellaan, niin 40-luvulla, kun kaukopartiomiehet lähtivät matkaan, niin heillä oli repussa reilusti koskenlaskia sulatejuustoa, koska se kestää lämmintä. Kaikkea ei tarvitse aina keksiä uudestaan. Kiitoksia.
Kiitos.